Demak, 3-oktyabr kuni huquq tartibot idoralarining maxsus otryadi Chiroqchi tuman markaziy bozorida reyd o'tkazdi. Bozorda do'koni bo'lgan chiroqchilik Sadulla Xolimovga ko'ra, maxsus otryad ko'chishni xohlamagan savdogarlarni dubinkalar, ya'ni to'qmoqlar bilan kaltaklagan.
3-oktyabr kuni ular sabab militsiyalashib uzoqdan bir guruhga komandalar atib dubinkalar bilan urib, sog'liqni inspeksiyasi ichki ishlar boshqarmasini vakillari oblast viloyatidan mana shunday dubinkali bir guruhga militsiyalar bir 15-20 bor mashinasi bilan chaqirtirib, mana shularni tazyiq o'tkazilayotganda bularni tashqarida savdo qilishiga hozir qo'ymay urushib chizib nima qilyapsiz? Odamlar chiqmayman deb to'polon qilib janjal qilish nima qildi? Hammasini kechqurun urib, so'kib, naqib do'konlardagi tovarlarini damajlarga majburiy ortib chiqarib bor. Agar chiqsang ana bozorga bor, bo'lmasa uyingni obod tashlab deb chiqarib qo'ydi.
Sadulla Xolimovga ko'ra, 3 kundirki bozor yopib qo'yilgan. Bozorning 4 ta darvozasi oldida 1.5 metrcha chuqurlik qazib, ichkariga kirish yo'llari butunlay berkitilgan. Uning aytishicha, mahalliy hokimlik vakillari 11 yildan buyon bozorni boshqa joyga ko'chirishga harakat qilyapti. Biroq savdogarlar yangi bozorning aholi yashaydigan hududdan ancha uzoqda joylashgani va sharoitlarning yo'qligi bois ko'chishni xohlamayaptilar.
Mahsulotlarni saqlaydigan, o'qiladigan joylari ham yo'q, qo'lga ishlatasiz. Ochiq maydondan boshqa yeri yo'q uning. 2007 yilda qurilgan bozorga 2008 yilda degan bir haydaganda odamlar yozib chizib qilgandan keyin talabga javob bermaydi degan holat aniqlanib, yerda suv, gaz bo'lmaydi. Nari tomonda 500 metr narida infeksionniy balnitsa mutlaqo haligi mahsulotlar, qishloq xo'jalik mahsulotlari sotilishi mumkin emas deb qayta kelgan edi shu 2008 yilda ham. Yana shunaqa qo'yilyapti, shunga o'tasizlar.
Biz Chiroqchi tuman markaziy bozori direktori Botir Amirqulovga bog'lanib, bozorga kelgan maxsus otryad borasida so'radik.
Otryad kelgani yo'q. O'zimizni endi prosta bitta yarim janjal qilib boshqa qilmasin deb xavfsizlik ta'minlash bo'yicha o'zimizni odamlar turibdi. Qanaqa otryad yo'q. Militsiya xodimlari, shundagi soliq xodimlari tushuntirish uchun ertaga janjal bo'lmasin deyish uchun-da.
Shuningdek, Botir Amirqulovga ko'ra, Chiroqchi tuman markaziy bozori qayta ta'mirlanayotgani bois savdogarlar boshqa bozorga vaqtincha ko'chiriladi va ta'mirlash ishlari tugagach savdogarlar yana o'z o'rinlariga qaytariladi.
Bozor qayta rekonstruksiya qilinyapti, qaror chiqqan, hokimning qarori. Shu bo'yicha ikkita bozor qurilgan, dehqon bozori va markazda qo'shimcha buyum bozori. Bizda mana shu buyum bozori va dehqon bozori bir joyda edi oldin, shu vaqtgacha. Shu ikkala bozor qurilgan, ikkala bozorga hali tadbirkorlar ko'chirilyapti. Bozor qayta rekonstruksiya qilish uchun vaqtinchalik qayta rekonstruksiya qilish vaqtida ikki tomonga ikkita bozor qurilishi ko'chirilyapti. Hokim bugun ham 2 marta odamlarni yig'ib tadbirkorlar bilan gaplashdi. Tushuntirishyapti. Bozor repent 4-ga ketadimi, 5-ga ketadimi qayta rekonstruksiya qilganda hozircha vaqtincha yopiladi. Shunday boshqa holat yo'q. Hech qanaqa problema yo'q. Ikkita bozor bor bozorda. Yangi bozor qurildi. Shunga ko'chirish vaqtinchalik aytishdi odamlarga.
Bu Chiroqchi tuman markaziy bozori direktori Botir Amirqulov edi, mahalliy hokimlik. Savdogarlarning noroziliklari ortidan bozorni butunlay yopmaslikka qaror qilgani aytilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Chiroqchi tuman bozorida savdo-sotiq, kiyim-kechak va chorva mahsulotlari sotiladi. Bozor nafaqat chiroqchiliklarga, balki Shahrisabz, Yakkabog', G'uzor va Qamashi tumanlari aholisiga ham xizmat ko'rsatadigan katta bir bozorlardan ekani aytilmoqda.